Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ryškesni šios dienos informaciniai siužetai laidoje aktualusis interviu. Lietuvos ambasados gautame laiške iš Rusijos specialiųjų tarnybų veteranus vienijančios organizacijos Rusijos veteranai diplomatai raginami per mėnesį palikti šalį, kitaip gali grėsti pavojus ir jums ir jūsų šeimos nariams, sako konsultacijoms į Vilnių iškviestas Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas dėl grasinimo ambasados darbuotojams šiandien Lietuva įteikė notą Rusijai. Pirmasis mano pašnekovas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Labą vakarą, ministrė.
Sveiki.
Ko siekia mano to įteikimu Rusijai?
Siekiama išsiaiškinti situaciją ir pirma nota, kuomet buvo išsiusta, tai buvo balandžio pirmoji, mes negavom jokio atsakymo oficialaus, bet žinoma, kad taip nepaliksim šito įvykio ir pakartotinai nota buvo įteikta šiandieną. Ir reikalaujame išsiaiškinti šitą įvykį ir užtikrinti, kaip ir vienos konvencija numato, mūsų diplomatų saugumą.
Kokio atsakymo būtent vienos konvencija, sakot, numato diplomatų saugumą, nepaisant to, priimanti šalis turi garantuoti už jų saugumą? Rusija nieko neatsakė. Kokių sprendimų ar kokių siūlymų jūs tikitės?
Ne, tai tikimės to, ko prašome. Pirmiausia, tai kai išsiaiškintų šitą įvykį ir ištirtų, nes vis tiek grėsmė yra labai aiškiai išsakyta, ignoruoti būtų neatsakinga. Na, o vienos konvencija 1961 metų būtent dėl diplomatinių santykių ir numato, kad šalis, kuri priima diplomatinę atstovybę, turi garantuoti diplomatų ir jų šeimos narių saugumą. Taip kad čia reikalavimai labai aiškus ir teisėti.
Rusija nieko į tai kol kas neatsakė visiškai.
Ne, tai kai teikėm notą, tai žinoma, čia iš karto atsakymo turbūt sunku tikėtis, bet vis tiek mes reikalausim, nes čia tikrai ne tas atvejis, kad galim būtų atsipalaiduoti ir tai žiūrėti kaip nors pro pirštus.
Reikėtų, kad to žmonės ypatingiau saugotų Rusijos pusę ar kaip?
Taip, mes ir patys savo turimomis jėgomis irgi sustiprinom saugumą, tačiau, kaip jau sakiau, ambasada yra Maskvoje, kitos šalies teritorijoje ir tos šalies yra atsakomybė tą saugumą taip pat užtikrinti.
Vis dėlto tas laiškas, Rusijos specialiųjų tarnybų veteranų laiškas, čia yra reali organizacija, čia yra realų žmonės už jos, čia nėra kažkoks tai papokštavimas ar pagazdinimas ar dar kažkas.
Kiek žinau, tai yra tikrai tokia egzistuojanti organizacija, o kiek visą tai realu, tai jau turėtų nustatyti tarnybos savo tyrimu.
Pagal vienos konvenciją minėjot, ambasados darbuotojai turi būti, bet dar vienas siužetas beje su ambasadoriumi Remigiju Motuzu susijęs ne tiek su šiuo laišku, bet štai prezidentė vakar pareiškė, kaip specialusis liudytojas vizos išdavimo byloje apklaustas mūsų ambasadorius Remigijus Motuzas, grįžęs konsultacijoms į Vilnių, metą šešėlį diplomatiniai tarnybai. Kaip šitą siužetą jūs, ministrė, būtumėt linkęs vertinti ir ambasadoriaus Motuzo veiksmus?
Taip pat labai atidžiai vertinsim ir būtent todėl jis yra pakviestas į Vilnių konsultacijoms, pradžiai savaitei, vėliau priimsim kitus sprendimus ir labai tikimės, na, pačiu artimiausiu metu daugiau gauti informacijos ir ją visai vertinę priimti tinkamą sprendimą. Taip kad visi šitie pareiškimai, vertinimai, jie tikrai yra labai mums svarbus ir kadangi tai susiję apskritai su svarbiu asmeniu, ambasadorium, norim labai atsakingai viską įvertinti. Šiuo atveju, kaip jūs pasakėte, taip, iš tikrųjų jis yra specialus liudytojas byloje dėl galimai neskaidrių veiksmų išduodant vizas, tačiau kiek mes informuoti, jam nepateikti jokie įtarimai šiuo metu, tai todėl tai irgi informacija, kurią reiktų vertinti. Taip kad viską mes turim pasverti ir labai atidžiai išnagrinėti.
Pats Motuzas sako, nieko neteisėto nepadaręs, bent jis taip traktuoja šitą situaciją. Iš tos informacijos, kurią jūs turite, gali ten būti kažkokių neteisėtų veiksmų?
Būtent iš tos informacijos, kurias mes turime, mes negalim tokios išvados daryti, kad kažkokie tai veiksmai būtų neteisėti. Tačiau tikrai bendradarbiausime ir aš šiandien dar irgi parašiau laišką generaliniam prokurorui, na, kaip sakyti, ne tai, kad ragindamas, raginti čia nereikia ir spausti, mes tikrai neturim tokio tikslo, tačiau, na, išreiškiau tokį viltį, kad vis tik tai artimiausiu metu galėtumėm gauti daugiau tų atsakymų, kad situacija būtų kuo labiau aiški, nes mums laikas čia irgi yra taip pat svarbus. Ir labai atidžiai vertinsim visus faktus ir priimsim sprendimus.
Pati vizų išdavimo sistema, kiek ji gali turėti skylių arba prielaidų piknaudžiauti?
Aš manau, pati sistema tikrai neturėtų turėti priekaištų, tai yra vizų kodeksas, tai yra labai aiškiai nusistovėjusi tvarka, yra atsakomybė, konsulų, yra dokumentai, kurie turi būti surinkti ir panašus kiti dalykai. Taip kad pati sistema tikrai jinai neturi kažkokių tai problemų, o kad jinai turi būti vykdoma tinkamai, tai čia yra mūsų toks uždavinys ir be jokios abejonės mes tą privalom užtikrinti ir užtikrinsim.
Ir apibendrinant, kiek saugu šiandien mūsų diplomatams Rusijoje, ministrė?
Na, matot, taip jau sutapo, kad po teismo sprendimo dėl sausio 13 bylos mes jau taip pat gavom informaciją apie taip vadinamą ikiteisminį tyrimą prieš kai kurios teisėjus ir kitus asmenis, kurie galėjo dalyvauti toje byloje. Tai žinoma, buvo ir tiesiog ir netiesiogiai teigiama, kad bus atsakas, taip kad mes galim tikėtis kažko tokio. Pagrindo kažkokio tai ypatingo mes neturime tiesioginių kažkokių žinių, išskyrus va šį grasinimą, apie kurį tik ką kalbėjom. Žinoma, reikia budriai elgtis, atidžiai ir čia kas be ko, tačiau taip, kad būtų visai saugu, na, pasakyti negaliu, bet jeigu bus kažkokia papildoma informacija, aišku, imsimės papildomų priemonių.
Koks kiekis diplomatinio personalo yra Rusijoje šiuo metu mūsų?
Aš tiksliai dabar jums nepasakysiu, nes ten yra ir techninių darbuotojų nemažai, ir kur su vizom dirba, ir ten tranzitiniai įvairūs darbuotojai, dabar aš taip tiksliai nepasakysiu.
Kelios dešimtys žmonių, mes kalbam apie tokį skaičių.
Turbūt taip, nemažai.
Kągi, dėkui Linui Linkevičiui, užsienio reikalų ministrui už prisijungimą ir judam link kitos temos, vidutinės valandos darbo sąnaudos Lietuvoje. 2018 metais buvo vieno žemiausių tarp 28 Europos Sąjungos šalių skelbia Eurostatas. Pernai valandos darbo sąnaudos versle įmonėse turinčiose bent 10 darbuotojų išskyrus žemės ūkio ir viešojo administravimo sektorių siekė 9 eurus ir buvo daugiau nei 10% didesnės nei 2017-aisiais. Mažesnės sąnaudos pernai buvo tik Rumunijoje, Bulgarijoje ir Latvijoje jos siekė daugiau nei 9 eurus, Estijoje per 12 eurų. Tad kodėl mūsų valandos darbo sąnaudos vienos mažiausių ir apskritai, ką šitas rodiklis rodo, temą tęsime kartu su Kauno technologijos universiteto finansų profesoriumi Ryčiu Krušinsku. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Ir kitas profesorius, Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis, netrukus prie mūsų prisijungs. Pone Krušinskai, 9 eurai, daug ar mažai? Kaip čia vertinti šitą skaičių, kuris lyg ir mus smugdo į apačią Eurostato statistikoje?
Na, visų pirma, į Eurostato statistiką reikėtų žiūrėti nuosaikiai, atsargiai. Kodėl? Todėl, kad šis tyrimas, kuris yra atliktas, jis apima tik tai verslo atlyginimus ir viešojo sektoriaus atlyginimai yra eliminuoti. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir tai, kad absoliutinis dydis pats savaime, taip jis reiškia pajamas, tai yra eurai, bet reikėtų žiūrėti ir į jo dinamiką per paskutinius 10 metų. Tai žiūrint į šią statistiką galima, kaip sakoma, rasti ir teigiamų dalykų paminėti ir neigiamų. Neigiamas, ką tik buvo paminėtas, kad mes esam vieni mažiausių.
Apačioje Europos Sąjungos pagal šį rodiklį.
Taip, apačioje. Taip, bet jeigu mes paimsime tą pačią dinamiką, kaip keitėsi rodikliai, tai paskutiniaisiais metais mes turime didžiausią atlyginimo augimą. Tai kaip ir ta teigiama žinia. Jeigu mes pažiūrėsime 10 metų dinamiką, kaip Lietuvoje, sakykime, tose kaimininėse mūsų Baltijos sesėse, augo atlyginimai ir kaip Europos Sąjungoje keitėsi atlyginimai, tai Lietuvoje vidutiniškai 2 kartais sparčiau negu Europos Sąjungoje augo atlyginimai. Na, tai yra 4,2% palyginimai, be abejo, po kablelio yra taip pat skaičiai. Tai taip pat yra geras ženklas, bet šioje vietoje, nors ir paskutinieji metai tikrai yra atlyginimų požiūrių augimo metai, mes turime po 10% jau beveik 3 metus iš eilės, tačiau reikėtų pasakyti, kad pažiūrėkime ir į absoliutinius dydžius, tai yra eurais paprasčiausiai. Tai 2008 metais Europos Sąjungoje vidurkis valandinio atlyginimo buvo 22 beveik eurai, 2018 metais pateikiamas skaičius 27 eurai ir 40 centų. Tai reiškia, atlyginimas paaugo beveik 5,5 euro. Lietuvoje 2008 metai 5,9 euro, 2018 metai 9 eurai. Procentais tai yra beveik 50%, bet tai yra 3 eurų augimas. Tai šioje vietoje belieka tik tai apgailestauti, kad mes nesivėjame tos Europos Sąjungos taip, kaip norėtųsi, bet kita vertus, paskutiniai metai ir paskutinių metų statistika atrodo įkvepiančiai. Tiesa, reikėtų nepamiršti, kad ta statistika, kurią turim paskutiniais metais, ji nesitęs amžinai. Bet vis tik tai, sakykime, padarius finansinius skaičiavimus, pamodeliavus, jeigu netgi Europa, eurozona sustingtų ties dabartiniu rodikliu, eurozonos vidurkis atlyginimo 18 metais buvo 30 eurų 60 eurų centų už valandą, tai Lietuva, jeigu būtų tas na, fantastinis, šiek tiek teorinis variantas ir mes kasmet auktumėm po 10%, tai Europos zonos, eurozonos vidurkį mes pasivytumėm tik tai po 13 metų. Tai turbūt gyventojų dabartinėme etape tai nėra labai daug žadantis dalykas. Ir kita vertus, na, mes vis tik tai turime suprasti, kad darbo užmokesčiui augant kelis metus po 10%, ateina toksai taškas, kai nėra iš ko didinti atlyginimų ir tada reikia ieškoti kitų priemonių. O kitos priemonės yra susijusios su veiklos efektyvumu arba produktyvumo iššūkiais, kurie laukia mūsų verslo ir pramonės.
Profesoriau Gruževski, jūs prie mūsų prisijungę taip pat. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Ką sako apie mūsų ekonomikos pajėgumą, sveikatą, tie 9 eurai valandos darbo sąnaudų?
Nu, tai matot, tikrai čia labai buvo gerai, daug pasakyta labai konkrečių skaičių ir aš manau, kad sunku čia ką nors ir ar paprieštarauti, ar papildyti. Nu, aš gal pasakyčiau tik tokį kontekstą, kad aišku, tie prieaugiai labai priklauso nuo kokios bazės judama. Todėl natūralu, kai pinigų sumos jau yra didesnis, kalbam apie 30 reiškia, eurų už valandą ir daugiau, tai aišku, prieaugis yra labai lėtas, nes realiai tikrai visi šokam, galima sakyti, pagal tą pačią muziką, tai pagal faktiškai bendrą konkurencijos principą. Ir pas mus, aišku, tas prieaugis yra spartesnis, kadangi bazė yra maža ir lygis atlyginimo ir tas valandinio, vidutinio, reiškia, lygis yra mažas. Todėl galima ką pasakyti, kad, aišku, jau prieš 5 metus aš minėjau, gal ir ne tik aš vienas, kad Lietuvoje baigėsi faktiškai pigios darbo jėgos verslas. Ir tai, kad yra, tai, kad, reiškia, darbo ištikliai brangsta, aš manau, tai yra tikrai tendencija, ateitinai tikrai negali būti pastoviai po 10%, bet realiai tikrai drąsiai galima sakyti, kad darbo ištikliai brangsta. Ir kita problema, reiškia, kurią galima matyti iš to, ką paskelbė Eurostatas, tai, kad Lietuvoje pagal šalies ekonominį pajėgumą, faktiškai tas vidutinės, reiškia, valandos darbo sąnaudos turėtų būti apie 28-30% aukštesnis. Faktiškai šiandien turėtų būti ne 9 eurai, o kažkur apie 11,5 euro, ką leidžia mūsų ekonominis pajėgumas.
O kaip taip yra? Ekonomika leidžia 30% didesnį turėtų, o turim mažesnį.
Nu, kodėl? Paprasčiausiai mes nesugebam perskirstyti, reiškia, savo didesnės dalies arba, nu, šiek didesnės dalies BVP per darbo užmokestį. Ir neperskirstėdami per darbo užmokestį, aišku, atitinkamai turime mažesnį ir vidutinį darbo užmokestį, ir turi mažesnį biudžetą, turi mažesnį biudžeto surinkamumą, faktiškai turim mažesnį viešojo sektoriaus finansavimo galimybės ir panašiai. Tai tikrai turėtų būti vienai per kitaip kryptingai tobulinama, reiškia, mokesčių sistema ir ypač skirtingų šaltinių pajamų apmokestinimas, kadangi darbo pajamos nu, pakankamai apmokestintas ir čia, nu, tik tai gal ta diferenciacija, progresyvumas galėtų būti didesnis, o taip čia tikrai nelabai turėtumėm ką padaryti. Ir iš kitos pusės, aš manau, nežinau, kaip čia dar, kiek mes galim dar kalbėti.
Trumpai, keletą minučių dar turim.
Kadangi turiu pasakyti, kad kalbant apie pokyčius, tai tikrai pritarčiau kolegai, kad taip nuolat kaip 18 metais didėti negali, gal dar 19 metais panašiai padidės, bet jau 20 metais tikrai tokio darbo užmokesčių prieaugio neturėtų būti, kadangi pati ekonomika neleidžia to daryti. Nes jeigu mes tikrai didinam darbo užmokestį, natūraliai mažėja šalies ekonominis ir investicinis patrauklumas. Ir čia jau tikrai girdėjo turbūt daugelis, reiškia, mūsų, ar jūsų, reiškia.
Išeina investicijos, jeigu didėja valandos sąnaudų lygis.
Nemažėja, bet mes girdėm, reiškia, apie Barklai banko pasitraukimą iš Lietuvos, taip labai milžiniškai, galima sakyti, darbuotojus atleidžia Luminor bankas, užsidaro, pavyzdžiui, Sparta labai, gamyklo Vilniaus, žinoma, pavyzdžiui, tradicinių prekių gamyba. Tai aš tikrai, man tau, čia yra ta problema, kad gal, aišku, nežinau, galutinai kokios yra priežastys, kas skatina juos uždaryti savo verslus. Bet iš kitos pusės tikrai šita tendencija yra ir apie masinį darbuotojų atleidimą nu, reguliariai praneša įmonės. Iš kitos pusės žinom, kad 2018 metais beveik 60% daugiausiai darbdavių pranešė, kad susidūrė su darbo jėgos trūkumu. Tai reiškia, tas trūkumas ir yra pagrindinis mechanizmas, kuris skatina kelti darbo užmokestį. Tai yra pasiūlos paklausos rinkos dėsnis, jis veikia visur. Tai galima sakyti, Aurimai, paklausyt, o kurgi tiesa?
Jo, žinot, kaip ten sakė Amerikos vienas iš prezidentų, atveskit man vieną rankį ekonomistą, nes jie iš vienos pusės, iš kitos, iš trečios pusės ir suprastų, kas čia dabar gerai, kas čia blogai.
Na, gerbiamasis, jeigu dar paskutinį minutį. Visa yra ta, faktiškai irgi jau kolegos buvo paminėta, kad ne tiek, reiškia, verslo sėkmė priklauso nuo pigios darbo jėgos, arba, reiškia, darbo išteklių pigumų, kiek nuo verslo programų efektyvumo, modernumo, pirmiausia, reiškia, nugaminamos aukštos pridėtinės vertės. Kuomet pigi ir mažai kvalifikuota darbo jėga yra mažai vertinga. Tai, vat, reiškia, paprasčiausia, reikia kito verslo, reikia tikrai daugiau, reiškia, to išmanumo ir atitinkamai investicijų panaudojimo, reiškia, va tokio aukštos
vertės. Pone Krušinskai, jūsų dar labai trumpai vertinimu, ko reikia, kad mūsų valandinės sąnaudos augtų ir sparčiau augtų?
Na, aš turbūt tik tai pakartosiu žodį produktyvumas, bet jį truputėlį praplėsiu. Mes turime besibaigiantį trečiąjį nepriklausomybės dešimtmetį, mes turime turbūt kaitą versle, kartų kaitą ir mes turime ketvirtąją pramonės revoliuciją. Tai šioje vietoje manau, kad tendencijos yra tokios, kad kuo labiau pakeisti darbo, žmogaus darbo jėgą mašinomis, jos išliks. Ir mes patys ir verslai turės ieškoti galimybių automatizuoti, robotizuoti tuos procesus, kuriuos įmanoma robotizuoti. Tokiu būdu atpiginant šiek tiek darbo savo kaštus. Bet kita vertus, vat kaip tik ir išlenda tas poreikis švietimo sistemos. Bet švietimo sistemos, aš kalbu ne tik tai apie tuos inžinerinius įgūdžius, kai mes kalbam, kad reikia suprojektuoti technologiją. Technologiją galima ir nusipirkti, bet reikia ugdyti žmogų, kad jis ieškotų galimybių, kaip tobulinti, kaip sukurti naują produktą, kaip tas produktas turėtų duoti papildomą vertę vartotojui. Ir čia bus jau kūrybiškumo pasiekmė. Ir tai, ką kalba daugelis, sakykime, ir didžiųjų pasaulio pokyčių spykerių, kūrybiškumas yra ta galimybė, kurį žmogų leis atskirti nuo roboto. Tai robotai arba, sakykime, kompiuteriai mums leis sutaupyti darbo laiko, kuris yra brangus, bet jie už mus nesukurs naujovių, nesukurs produktų.
Aišku, dėkui jums. Profesorius Rytis Krušinskas, KTU finansų profesorius ir Boguslavas Gruževskis iš Vilniaus universiteto. Ačiū jiems ir padarysim trumpą pauzelę, atsikvėpsim po minutės kitos, grįšim ir pratęsim laidą. Pabaikime laidą, ko nors lengvesniu. Vakar pristatytas ir parodytas režisieriaus Donato Ulvido filmas Valstybės paslaptis apie prezidentę Dalią Grybauskaitę. Šitas filmas kelia įvairių reakcijų, įvairių vertinimų. Vieniems patinka, kitiems trūksta objektyvumo, treti sako, kad mene jo ieškoti ir nereikia. Dar kiti mato čia asmenybės kultą formuojamą, kuris prasilenkia su demokratinės valstybės vertybėm. Filmą matė politologija iš Mykolo Riomerio universiteto Rima Urbonaitė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Rima, prisipažinsiu, aš nemačiau, tai tik vertinimų skaičiau ir trumpą anonsą mačiau, daugiau nieko. Kokį jūs supratimą pamačiu šitą filmą apie jį turite, kokią žinutę jisai siunčia visuomeniai?
Man atrodo, kad vis dėlto tie, kas ten tikisi tokios, vadinkim taip, preciziškos dokumentikos, o tada tai atitinkamai yra ir kritinis požiūris, ir skirtingos pozicijos, tai na, neturėtų turbūt to tikėtis, nes vis dėlto tai nėra turbūt ta 100% dokumentika, vis dėlto režisierius pats užprogramavo, būdamas prezidentės simpatikų ir tam tikrą atitinkamai filmo konstravimo modelį, jis to net neslėpė ir mes matome turbūt tą pozityvę prezidentės pusę ir tą tokį, na, šviesesnį pakankamai paveikslą, nėra veltas į tam tikrus kažkokius sudėtingus momentus ir atitinkamai dėl to tai yra tas turbūt filmas, kuris atskleis, na, ta gerąją pusę, tą šviesesnį aspektą, galbūt išvengiant tokių...
Kiek jis tada atspindės realybę?
Kiek tokių nekontroversiškų situacijų, taip. Aš manau, kad galbūt ir nebuvo tikslas atspindėti tą visą realybę, tą tikrą, nes man atrodo, būtent čia ir yra galbūt ir mūsų problema, kai vertinam, tai vertinam pirmiausia pagal savo turbūt lūkesčius ir užmanimą, bet matyt, kad režisierius ir darbo komanda turi savo tam tikrą suvokimą, koks tas filmas turėtų būti ir kokią jie žinutę norėtų pasiūsti. Tai vis dėlto turbūt buvo bandyta per Dalios Grybauskaitės istoriją kartu pasiųsti tą tokią žinutę, man atrodo, apskritai apie valstybės svarbą, kad čia vyksta įvykiai, kurie yra labai svarbus, kurie lemia mūsų gyvenimus ir tuos įvykius vienaip arba kitaip gali nulemti ir tos pačios asmenybės. Tai aišku, čia pasižiūrėti tik tai vieną tą asmenybę per Dalios Grybauskaitės prizmę, neįvertinant turbūt labai stipriai kitų veikėjų įtakos tiems procesams ir tai irgi tada natūraliai rodo tą tokį, kad mes matome tik tai vienu pjūviu pasižiūrėjimą į vieną arba kitą klausimą. Tai dėl to, tokios visiškos realybės, arba kaip aš sakau, tos preciziškos dokumentikos turbūt nereikėtų tikėtis ir man atrodo, kad net tikslas ir ne visai buvo toks, bent jau aš taip supratau, iš paties režisieriaus dalys darytų interviu ir to, ką jis kalbėjo ir galiausiai pamačiusi tą jau finalinį padarytą produktą.
Ką atsakytumėt Rima tiems, kurie sako, kad politikams nereikia paminklų statytis, čia Azijos kultūra, daugiau asmenybės kultus formuoti ir daryti iš jų, iš politikų tokius asmenybės kultus. Ar šitas filmas nestato kulto asmenybės?
Na, aišku, klausimas toks, netgi sakyčiau, keblus, aišku, mes tikrai neturime čia situacijos, kokius mes turime, kai prezidentas išeina ir staiga sostinė yra jo vardu pervadinama, tai toli gražu ne, tuo labiau, kad man atrodo, kultą Lietuvoje vis dėlto sukurti pakankamai sunku, vien dėl to, kad iš karto atsiras vieta kritikai ir tos laisvės kritikai yra pakankamai daug. Ir ką mes matome šito filmo atveju, tai lygiai taip pat yra. Mes taip pat matome įvairius svarstymus, mes matome tą irgi tokį galvojimą, ar tai yra tikrai ta dokumentika, kodėl tas filmas toks, galbūt jis kaip tik yra per šviesus arba rodantis tik tai tam tikras pusės. Tai man atrodo, kad tai ir parodo, kad turbūt sukurti tą kultą nėra taip lengva. Ir šiuo atveju manau, kad žmonės patys turėtų padaryti išvadas ir pasiųsti žinutę. Pažiūrėsime, kokia bus plačios auditorijos reakcija į tą filmą. Bet manau, kad ir aš atkreipčiau dėmesį labiau į tai, kad Lietuvoje sąlygų sukurti tokį kultą, kai mes turime kritiką, kai mes turime laisvę kritikuoti, nėra jau taip ir daug.
Nes... Ačiū Dievui. Ačiū labai Rimai Urbonaitei, Mykolo Riomerio universiteto politologijai. Dėkui už prisijungimą ir trumpą komentarą. Ačiū tiems, kurie leidžia laiką drauge su Žinių radiju. Saulėto savaitgalio ir iki kitų susitikimų.